Netālu no Maskavas koncerta zālē Krokus City Hall šodien notikusi apšaude un izcēlies ugunsgrēks. Bojā gājuši vismaz 40 cilvēki, vēl aptuveni 100 ievainoti. Taziņo lietotnes Telegram kanāls 112. Interneta izdevums Baza vēsta, ka ugunsgrēks aptvēris trešdaļu ēkas. Ugunsgrēka dēļ iebrucis jumts. Apšaude izcēlusies pirms rokgrupas Piknika koncerta. Uz sanākušiem ar automātiskiem ieročiem šāvuši vismaz 3 cilvēki. Viņi esot bijuši ģērbušies maskēšanās tērpos, tā ziņo aģentūra Rija Novosti. Lietotnes Telegram kanāls Šot savukārt vēsta, ka uzbrucēji bijuši vismaz 5. Ukrainas energo infrastruktūra šorīt piedzīvojusi plašākos Krievijas raķešu un dronu uzbrukumus kopš pilna mēroga kara sākuma. Nopietni cietusi arī Ukrainas lielākā hidroelektrostacija, tā atrodas Zaporižjā. Uzņēmuma Ukrhidro RHO direktors Ihors Sirota Radio Brīvība pavēstījis, ka abas Dnipro HES stacijas šobrīd nestrādā. Dnipro HES cietusi divos tiešos trāpījumos. Iepriekš uzņēmumā informēja, ka aizsprosta pārraušanas draudu nav. Krievija uz Ukraini izšāvusi 88 balistiskās un spārnotās raķetes, arī 63 Irānas piegādātos triecienu dronus Shahed. Pret gaisa aizsardzības sistēmām izdevies notriekt 55 dronus un 37 raķetes. Varas iestādes ziņo par vismaz 3 nogalinātiem un 14 ievainotiem cilvēkiem. Eiropas komisija iesaka pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas graudu, kā arī vairāku citu lauksaimniecības produktu eksportu uz Eiropas Savienību. To iecerēts panākt, nosakot ļoti augstus muitas tarifus. Tas padarīs šos produktus nekonkurētspējīgus. Turklāt Krievija šādi nevarēs pārdot arī Ukrainai nozagtos graudus. Latvijas premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības pavēstījusi, ka Eiropas Savienības dalība valstis jau drīzumā varētu apstiprināt šo ieceri. Premjera cerot, ka līdzīgs pārējo Eiropas valstu atbalsts varētu būt arī mangāna rūdas tranzīta pārtraukšanas jautājumā. Portāla Mana balss LV iesniegto kolektīvo prasību apturēt mangāna rūdas tranzītu caur Latviju pāris dienās parakstījuši jau vairāk nekā 3,5 tūkstoši cilvēku. Lai iniciatīvu jeb ierosinājumu iesniegtu saimā, jāsavāc 10 000 parakstu. Prasība paredz mangāna rūdu iekļaut Latvijas sankcionēto jeb aizliegto izejvielu sarakstā. Ģenerāla prokuratūra sākusi un atdevusi izmeklēšanai korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam kriminālu procesu par iespējamu naudas izšķērdēšanu jeb neliederīgu izmantošanu saistībā ar lidmašīnu līguma reisu izmantošanu bijušā premjera Krišjaņa Kariņa no jaunās vienotības komandējumos. Pat laban lieta sākt par faktu, nevis pret konkrētām personām, apliecina prokuratūrā. Un vēl Velsas princesei Ketrīnai atklāts vēzis. Par to īsā video materiālā paziņojusi pati prinča Viljama sieva. Vēzis esot atklāts pārbaudēs, kas veiktas pēc janvārī notikušās vēdara operācijas. Princeses medicīnas komanda ieteikusi viņai iziet profilaktiskās ķīmijterapijas kursu. Šobrīd Ketrīna esot šīs ārstēšanas sākuma stadijā. Viņa atzīst, ka ziņas par atklāto vēzi viņai bijis milzīgs šoks, taču viņa jūtoties labi un ar katru dienu kļūstot stiprāka. Sīkāka informācija par vēzi nav izpausta. Kensingtonas pils pauž pārliecību, ka princese pilnībā atvesļosies.